Era Sport 101,8. Destination unknown, no, 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 no.
Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλό μεσημέρι. Από αύριο και πάλι κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε αυτά που έγιναν και δεν έγιναν στο Final Four στο Abu Dhabi. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Κωνσταντίνος Παλιός είναι στους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζήση είναι στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γι' αυτό δεν ακούσατε το σήμα της εκπομπής, θα το ακούσετε αύριο. Σήμερα αυτή η ώρα είναι αφιερωμένη κατά κύριο λόγο. Εντάξει, αν υπάρξει επικαιρότητα, θα κάνουμε μια παρένθεση, δύο παρένθεσεις, όσες χρειάζονται για να δώσουμε ειδήσεις. Θα υποδεχτούμε και την Έλληνα Μπουζαλά από την αίθουσα σύνταξης για να μας πει, τα δικά της, να βάλει τη δική της πιναλιά. Αλλά κατά κύριο λόγο θα μιλήσουμε για το Final Four, για τις προσπάθειες των δύο ελληνικών ομάδων που έμειναν στη μέση, που δεν ολοκληρώθηκαν, για τις αποκαρδιωτικές εμφανίσεις της Παρασκευής που μας άφησαν στον πικρό, όπως τον χαρακτήσαμε, τελικό, τον μικρό τελικό. Εμείς τους θέλαμε στο μεγάλο τελικό και τελικά όχι δεν ζήσαμε τον τελικό του αιώνα, αλλά δεν είχαμε ούτε καν μία ομάδα εκεί. Θα αναλύσουμε τα πάντα και θα μιλήσουμε και για την επόμενη μέρα στις δύο ομάδες, καθώς επίσης και για τους τελικούς του πρωταθλήματος που έρχονται. Αρχίζουν την Παρασκευή απευθείας από την R3 και την Eraspor για τον τελευταίο τίτλο της χρονιάς, αλλά πρώτα θα αναλύσουμε τι δεν πήγε καλά την Παρασκευή στο Παναθηναϊκός Φενέρ και στο Ολυμπιακός Μονακό. Θα ανοίξουμε το μαύρο κουτί του Final Four για τις δύο ομάδες μας. Ένα τραγουδάκι, κύριε Κωνσταντίνε Παλιέ, και ερχόμαστε με το Φώτη Τακιανό, που είναι έτοιμος με τις σημειώσεις του και με τις αναλύσεις του, με τα σημεία στα οποία κρίθηκαν τα παιχνίδια, στο τι δεν έκαναν οι προπονητές των δικών μας ομάδων και τι έκαναν οι άλλοι δύο που πήγαν στον τελικό. Βεβαίως στο τέλος θα συζητήσουμε και πού κρίθηκε και ο μεγάλος τελικός που ανέδειξε πρωταθλήτρια Ευρώπης, νέα βασίλισσα της Ευρώπης, τη Φενέρ του Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Λοιπόν, χαμηλώνουμε τον ήχο της μουσικής και πάμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε το Φώτη Τακιανό. Coach, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, γεια σας.
Πώς πάνε τα κέφια, διότι εμείς επιστρέψαμε απογοητευμένοι, κουρασμένοι και προβληματισμένοι. Πώς είδες τα παιχνίδια, γιατί τα έχουμε πει τώρα δημοσιογραφικά Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και χθες Δευτέρα, αλλά θέλω να τα συζητήσω και μαζί σου, γιατί έγιναν πολλά και δεν έγιναν επίσης πολλά, ειδικά από την πλευρά του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού.
Ναι, να ξεκινήσουμε με κάποια πράγματα τα οποία είναι εκτός των τεσσάρων γραμμών. Νομίζω ότι...
Να σ' ακούσω.
Η άποψή μου είναι ότι ως Έλληνες υπερβάλαμε λίγο στη διαδικασία του ότι υπήρχαν προσδοκίες μεγάλες να δούμε τις δύο ελληνικές ομάδες στον τελικό, αγνοώντας ή θέλοντας να αγνοήσουμε, είτε θα έλεγα μέσα εισαγωγικά είτε εκτών υποτιμώντας, ομάδες οι οποίες κατά τη διάρκεια της regular season δείξανε και ικανότητα και ανταπεξήλθανε μέσα από δυσκολίες. Επειδή το θέλαμε τόσο πολύ, νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα περιβάλλον ειδικά μέσα στην Ελλάδα, γιατί διαβάζοντας τα site του εξωτερικού δεν υπήρχε αυτό. Και η διαδικασία αυτή και εκτός γηπέδου, αλλά όπως θα τοποθετηθούμε και εντός γηπέδου, δημιούργησε μία πίεση η οποία ήταν από ό,τι αποδείχθηκε μη διαχειρίσιμη.
Δεν θα σε αδικήσω, παρότι έχω μια μικρή ένσταση ως προς το ένα σκέλος και θα το εξηγήσω μετά, το σκέλος του Ολυμπιακού. Δεν θα σε αδικήσω, θα συμφωνήσω δηλαδή με την εκτίμηση που κάνεις. Πνιγήκαμε στην ευτυχία, είναι η αλήθεια, όλοι μαζί. Όλοι μαζί.
Ναι. Επειδή είναι Final Four, επειδή όλοι και πρώτα απ' όλα προπονητές οι οποίοι συμμετείχαν σε αυτές τις διαδικασίες πολλές φορές και είναι μεγάλης ικανότητας και εμπειρίας, έχουν πει ότι είναι ιδιαίτερο το Final Four, είναι δύο παιχνίδια μέσα σε...
Το έχει πει ο Μπράντοβιτς, εκτός από τους αείμνηστους που έχουν φύγει, δηλαδή τους ανθρώπους που έχουν φύγει από τη ζωή, μεγάλους προπονητές του παρελθόντος, το έχει πει ο Μπράντοβιτς, 25%
ακριβώς
σε κάθε Final Four.
Έτσι είναι. Και αυτό θα έπρεπε εμείς ως τρίτοι, ως άνθρωποι, ναι μεν του μπάσκετ, αλλά βλέποντας σφαιρικά τη διαδικασία, θα έπρεπε να το εκτιμήσουμε αλλιώς. Και το λέω αυτό περισσότερο με το τι ακολούθησε των ητών των δύο μεγάλων μας ομάδων, με τη λογική ότι αυτή τη στιγμή κρίνονται και κατακρίνονται άπαντες.
Λοιπόν,
αυτό είναι ένα σκέλος της συζήτησής μας.
Έχεις και άλλα έξω αγωνιστικά που θες
με
να πεις.
Με την κεφαλίδα το ότι τα Final Four, το μάθημα που παίρνουμε είναι ότι είναι Final Four και ότι υπάρχει και η διαδικασία μια ομάδα να μην βρεθεί σε καλή μέρα και να βρεθεί μια άλλη η οποία ίσως θεωρείται outsider.
Θα σε ρωτήσω και για το σύστημα. Θα σε ρωτήσω και για το σύστημα και θα σου πω και αυτά που πιστεύω εγώ και με βάση τα Final Four που έχω παρακολουθήσει και θα σου κάνω ερωτήματα στο τέλος. Γιατί άμα το βάλουμε τώρα αυτό το ζήτημα, τι σημαίνει Final Four και γιατί όλη η χρονιά να κρίνεται σε ένα και δύο παιχνίδια, θα χάσουμε μετά την ανάλυση. Πάμε σιγά σιγά να δούμε την ανάλυση των δύο ημιτελικών και μετά θα σε ρωτήσω εγώ για το πώς χτίζεται μια ομάδα για να πάρει την Ευρωλίγκα, που είναι και η κατάληξη της, και η ουσία, η κατάληξη της συζήτησης. Παναθηναϊκός χρονικά τα παίρνουμε. Χρονικά τα παίρνουμε. Παναθηναϊκός Φενέρ. Υποτιμήσαμε την καρδιά του πρωταθλητή. Υποτιμήσαμε τη Φενέρ. Μάλλον υπερεκτιμήσαμε την καρδιά του πρωταθλητή και υποτιμήσαμε τη Φενέρ. Υπερεκτιμήσαμε τις ανατροπές του Παναθηναϊκού που έρχονταν στις τέταρτες περιόδους επειδή γινόντουσαν οι περισσότερες εντός έδρας. Υπερεκτιμήσαμε το γεγονός ότι επέστρεφε ο Λεσόρ. Τα βάζω όλα μαζί και μετά θα σας ακούσω προσεκτικά και όπου είναι θα παρεμβαίνω εγώ με ερωτήσεις. Ή εν τέλει απλά η Φενέρ ήταν καλύτερη ομάδα. Εγώ την έδινα μεγαλύτερο φαβορί από τον Παναθηναϊκό σε αντίθεση με τις στοιχηματικές εταιρείες που έδιναν τον Παναθηναϊκό σταθερά δεύτερο φαβορί. Και δεν την έδινα δεύτερο φαβορί και μεγαλύτερο από τον Παναθηναϊκό με βάση την κατάταξη στην κανονική περίοδο. Ένα Ολυμπιακός, δύο η Φενέρ, τρία ο Παναθηναϊκός, τέσσερα η Μονακό. Την έδινα φαβορί επειδή έβλεπα την πορεία της ως ομάδα από την αρχή μέχρι το τέλος. Ναι. Τώρα θέλω να σε ακούσω και θα σου κάνω ερωτήματα. Είναι θέμα υπερεκτίμησης από τη μια, υποτίμησης από την άλλη, είναι θέμα προπονητικό, είναι θέμα απόφασης παικτών. Πού κρίθηκε ο ημιτελικός κατά την άποψή σου Παναθηναϊκού Φενέρ?
Επομένως ξεκινάμε από τα βασικά και λέμε ότι ποια είναι τα δεδομένα πριν το παιχνίδι. Παίζουν δύο ομάδες, η μία έχει τον τίτλο, άρα δημιουργεί από μόνο του αυτό το πράγμα προσδοκίες. Επίσης δημιουργεί προσδοκίες η πορεία της ομάδος, του Παναθηναϊκού, μέσα στη regular season της EuroLeague. Πρέπει ακόμα και το ότι στον Παναθηναϊκό παίζει, θα αγωνιστεί ο MVP της regular season, είναι και αυτός ένας παράγοντας ο οποίος δημιουργεί προσδοκίες, όχι μόνο λόγω τίτλου αλλά και λόγω ικανότητας. Και από την άλλη έχουμε τη Φενέρ, η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της regular season έχει δείξει μια σταθερότητα και συζητώντας μαζί κατά τη διάρκεια της σεζόν είχα αναφερθεί και είχα πει ότι αυτή η ομάδα έχει ένα ιδιαίτερο μέταλλο με τη λογική ότι μπόρεσε να παρακάμψει οποιαδήποτε δυσκολία αντιμετώπισε, κυρίως τραυματισμών, και να διατηρηθεί στα υψηλά στρώματα της βαθμολογίας, που δείχνει ότι υπάρχει αλληλοκάλυψη, δηλαδή δεν πληγώθηκε από απουσίες, και υπάρχει και μέταλλο. Το ότι δημιουργήθηκαν προσδοκίες ή υπερπροσδοκίες σε σχέση με το Παναθηναϊκό είναι αυτό που προανέφερα, ότι κυρίως εντός των συνόρων, με τη λογική ότι θέλουμε να είμαστε πιο υποστηρικτικοί στην ελληνική ομάδα, δημιουργήσαμε εμείς ένα πεδίο μέσα στο οποίο κινούμασταν, ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει τη Φενέρ. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει ότι υπερεκτιμήσαμε δυνατότητες ή υποτιμήσαμε την ομάδα της Φενέρ. Ήταν μάλλον περισσότερο το θέλω μας από το να αντιμετωπίσουμε ρεαλιστικά ότι πρόκειται να παιχνίδι.
Ήταν το wishful thinking, λοιπόν.
Ναι.
Γιατί, πάμε να δούμε αγωνιστικά τώρα πώς εξελίχθηκε το μάτς.
Δεν αξιολογήσαμε τη Φενέρ. Αν την αξιολογούσαμε έτσι όπως θα έπρεπε, θα έπρεπε να είμαστε πιο δίκαιοι ίσως πρώτα με τον εαυτό μας. Το παιχνίδι έχει να. Οι άξονες του παιχνιδιού είναι οι εξής. Αν ξεκινήσουμε από κάποια πράγματα τα οποία δεν είναι της τακτικής, βλέπουμε ότι το physicality των παιχτών της Φενέρ,
η αθλητικότητά δηλαδή, τους, ναι.
Η αθλητικότητα,
το μέγεθος, η δύναμη.
Η δύναμη, η ταχύτητα, το πόσο έχουν πλεονέκτημα στις επαφές, είναι κάτι το οποίο είναι αξιοπρόσεκτο στη διαδικασία της αμυντικής τακτικής που εφάρμοσε η Φενέρ, προσπαθώντας να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και ήταν πολύ ευδιάκριτο ότι ναι, μην υπήρχε τακτική στο χαρτί ή στην απόφαση, αλλά η αθλητικότητα των παικτών της Φενέρ ήταν αυτή η οποία δημιούργησε το πρόβλημα την επιθετική λειτουργία του Παναθηναϊκού. Το δεύτερο που πρέπει να πούμε είναι το πώς χρησιμοποιήθηκαν από τους δύο προπονητές τα σχήματα. Έχει μεγάλη σημαντικότητα το ποια σχήματα και σε ποιες στιγμές του παιχνιδιού χρησιμοποίησαν οι δύο προπονητές.
Να το δούμε τώρα, γιατί στο φυσικάλτη συμφωνούμε. Εκτός του Οσμάν, για παράδειγμα, και λόγω του ότι ο Λεσόρ γυρνούσε έπειτα από 5,5 μήνες, δεν μπορεί κανένας να διαφωνήσει με αυτό που λες. Πιο ψηλά σε όλες τις θέσεις και πιο δυνατά τα παιδιά της Φενέρ. Και έτοιμα για όλα. Χτύπησε τις αδυναμίες τις αμυντικές του Παναθηναϊκού κατά κράτος, κατά κύριο λόγο. Στα σχήματα θέλω να μείνουμε. Για να σ' ακούσω.
Τα σχήματα ήταν ξεκινώντας από τον Παναθηναϊκό, να ξεκινήσουμε. Η διαδικασία το ότι ψάχνει να βρει ο Παναθηναϊκός τον τρόπο, το πώς θα παίξει πάνω σε αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, δηλαδή τις σωματικές επαφές της ομάδας της Φενέρ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Παναθηναϊκός μπαίνει γρήγορα σε μια διαδικασία να αλλάξει το σχήμα του όσον αφορά κυρίως τους ψηλούς του, πράγμα που δημιουργούσε πρόβλημα, γιατί η Φενέρ ήταν πάρα πολύ καλά ματσαρισμένη στην περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού. Εκεί βλέπουμε ότι η χρησιμοποίηση του Γκάμπριλι, η χρησιμοποίηση του Λεσόρ και το ότι ο Ενάν Γκόμες με τον Μίτογλου δεν μπορούσαν να βοηθήσουν στο να απαλλαγεί από την πιεστική περιφερειακή γραμμή του Παναθηναϊκού, δημιούργησε αρκετές φορές μία ανισορροπία και είναι διάκριτο ότι ψάχνει να βρει ο Παναθηναϊκός ένα σχήμα που να μπορέσει να αποσυμφορήσει την περιφερειακή του γραμμή.
Άρα το 4-5 δεν βοήθησε για να ανοίξουν δρόμους, να πάρει ανάσα ο Ναν κατά κύριο λόγο, ο Γκραν, ναι, και ο Σλούκας. Αυτό λες.
Αυτό, ναι. Και το δεύτερο που πρέπει να επισημάνουμε εδώ είναι ότι αυτή η διαδικασία, δηλαδή όταν δεν υπάρχει άμεση απειλή
από τους ψηλούς, ναι.
Από τους ψηλούς, αμέσως δημιουργείται και δύο προβλήματα. Δημιουργούνται κυρίως. Το ένα είναι η κυκλοφορία της μπάλας και ένα είναι ότι υπάρχει η πίεση παραμένει πάνω στην περιφερειακή γραμμή χωρίς να νοιάζονται οι περιφερειακοί παίκτες να καλύψουν.
Κατανοητό αυτό. Από την άλλη πλευρά θα σε ρωτήσω, δεν είχε αδυναμίες η Φενέρ? Χτύπησε καμία από τις αδυναμίες της ο Παναθηναϊκός? Είναι άτρωτη? Ήταν άτρωτη η Φενέρ?
Όχι, είχε, μπορούμε να πούμε ότι οι αδυναμίες της Φενέρ υπήρχαν καθ' όλη τη διάρκεια της regular season και τώρα, αλλά υπάρχει μια διαδικασία και μέσα από την τακτική, αλλά μέσα και από το hustling, αυτό που αναφέρουμε ως αθλητικότητα, το physicality που λέμε, ότι οι παίκτες η ταχύτητά τους ήταν σε τέτοιο επίπεδο που μπορούσαν και σχεδόν τις μισές φάσεις τις κρύβανε ή δεν επέτρεπαν στον Παναθηναϊκό να τη χτυπήσει μέσα από την ταχύτητα κίνησής τους στο αμυντικό κομμάτι τους. Σαφώς πρέπει να αναφέρουμε εδώ ότι η άμυνα επάνω στον Ναν είναι κάτι που πρέπει να αναφέρουμε.
Στο δηλαδή, αριστερό χέρι του Ναν.
Του παίξανε, ναι, το στείλανε δεξιά και κάνανε pack-in, ενώ ότι κλείνανε τη ρακέτα, στέλνανε
τον
και
αφήνανε να πάει
πάνω
από το δεξί διάδρομο και την ίδια ώρα ο ψηλός του έκλεινε το οπτικό πεδίο προς το καλάθι.
Ναι. Ρισκάροντας πρώτον να μην μπει σε επιθετικό ρυθμό και δεύτερον ρισκάροντας το να
shoot.
Πασάρει προς τα έξω.
Κάπου να βρει το ελεύθερο σουτ. Αυτός έβαλε, ναι, δύο ηρωικά, 2-3 ηρωικά θυμάμαι, αλλά μετά ούτε βρήκε τις πάσες, ούτε έβαλε τα κρίσιμα. Και έτσι η Φενέρ έμενε μπροστά.
Ο Παναθηναϊκός, πρέπει να σημειώσουμε ότι τελειώνει το παιχνίδι μόλις με 10 ασίστ.
Ναι.
Γιατί
και όταν μαζεύει τις διψήφιες διαφορές, δεν φαίνεται ικανός να περάσει μπροστά. Ούτε όταν πήγε το μάτς στον πόντο, ούτε αργότερα στις 2-3 κατοχές.
Ναι, αυτό που λες, θέλω να τοποθετηθώ πάνω σε αυτό βλέποντας το παιχνίδι. Πρέπει να μείνουμε σε κάτι το οποίο είναι το εξής, ότι στην αρχή του παιχνιδιού θεωρώ ότι υπάρχει, διαφαίνεται μέσα στο παιχνίδι ο παράγοντας έκπληξη από τον τρόπο, την επιθετικότητα που παίζει η Φενέρ το παιχνίδι, και αυτό το πράγμα φαίνεται καθ' όλη τη διάρκεια του 40 λεπτού, ακόμα και όταν ο Παναθηναϊκός, όπως είπες μόλις τώρα, όταν έκλεινε τις διαφορές και ήταν η φάση στην οποία λέγαμε ότι θα την κλείσει κι άλλο ή θα ισοφαρίσει, θα περάσει,
ναι,
φαινόταν ότι ψαχνόταν μέσα σε εισαγωγικά να βρει κάτι το οποίο τελικά δεν το βρήκε. Άρα το ότι έκλειναν οι διψήφιες διαφορές θεωρώ ότι έχει να κάνει και με το πώς ήταν η ροή του παιχνιδιού από την αρχή και πώς βιώναν οι παίχτες μέσα στο 40 λεπτό, μέσα στο παρκέ, την αντίσταση από την άλλη ομάδα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ναι, δεν το βρήκε ο Παναθηναϊκός ή δεν βρήκε τις λύσεις.
Γιατί υπερέβαλε δυνάμεις για να κόψει τη μεγάλη διαφορά, να τη μειώσει, να φτάσει στη μία κατοχή και μετά έσκαγε. Δεν μπορούσε να κάνει το παραπάνω. Αυτό λες.
Ή, ναι, και συμπληρώνω σε αυτό που λες, ή έψαχνε να βρει κι άλλες και άλλους παίκτες οι οποίοι να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια, οι οποίοι τελικά δεν εμφανίστηκαν. Ήταν και αυτό πολύ φανερό, ότι υπήρχε η ανάγκη, εκτός από τον Οσμάν, ίσως και τον Γκραντ.
Ο Μίτογλου έπρεπε να κάνει step-up,
ναι,
ο Χουάντσο step-up, ο Σλούκα step-up. Από το Λεσόρ δεν μπορούσες να ζητήσεις τίποτα παραπάνω. Έπαιζε μετά από 5,5 μήνες.
Ναι, συμφωνώ, αλλά βλέποντας και τους δύο ημιτελικούς, θα δούμε ότι στις ομάδες οι οποίες νίκησαν, εμφανίστηκαν αρκετοί παίκτες. Και αυτή είναι η λογική, θεωρώ, του Final Four.
Δηλαδή, ναι, είναι πολύ... ο Σάρας εμφάνισε τον Χόλους και τον Μακόλουμ, πέραν από τον Μπιμπέροβιτς, για να καθίσουν αυτοί και να καθαρίσουν το μάτς, σε αντίθεση με όσους περιμέναμε ότι ο Superstar Hayes Davis θα βάζε 30.
Ακριβώς. Εμφανίστηκε ο Μέλι στο ρόλο του Small Ball με τα pop-out του. Εμφανίστηκε ο Goodrich με πολύ κρίσιμα shoot σε κρίσιμες. Η λογική λοιπόν το ότι πάμε σε ένα Final Four σημαίνει ότι ομαδικά πρέπει να αντιμετωπίσουμε μια διαδικασία.
Και με ήρωες, αλλά και με ομαδικότητα. Και με ήρωες και με ομαδικότητα.
Ναι.
Κυρίως όμως καταλαβαίνω, ναι, βέβαια, ναι. Κυρίως όμως καταλαβαίνω, physicality, αθλητικότητα. Γιατί εκεί οι διαιτητές δεν δίνουν όλα τα φάουλ, αφήνουν τις σκληρές μονομαχίες, τις δυνατές επαφές και σου λέει όποιος είναι πιο γρήγορος, πιο αλτικός, πιο δυνατός θα κερδίσει σήμερα. Δεν θα σταματάμε κάθε 10 δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Σωστά?
Ναι.
Γιατί
πολύ σωστά.
Θα το ξαναπούμε αυτό στο τέλος της κουβέντας για το τι σημαίνει Final Four από τη στιγμή που δεν έχουμε σειρά αγώνων. Αν ο Τελεία Φώτη Στακιανός πάντα μας αναλύει το Final Four και τους ημιτελικούς της Παρασκευής κατά κύριο λόγο, θα μιλήσουμε και για τον τελικό. Έχουμε πιάσει το Παναθηναϊκό Σφενέρ. Μετά θα του κάνω δύο ερωτήσεις για αυτή την ενότητα και θα περάσουμε στο Ολυμπιακός Μονακό. Εκεί κι αν ήταν αποκαρδιωτική η εμφάνιση του Ολυμπιακού και μεγαλύτερη έκπληξη η δική του ήττα σε αντίθεση με τον πρώτο ημιτελικό, η δική του ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό. Αλλά τώρα πρώτο πρόγραμμα και τίτλοι πολιτικού δελτίου ειδήσεων, Κωνσταντίνε Παλιέ. Σωστά? Και ο Φώτης Στακιανός μας περιμένει.
Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε από αύριο και πάλι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο 1-2. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη κατά κύριο λόγο στο Final Four και συνεχίζουμε την ανάλυση με το Φώτη Τακιανό. Πάντα στους ήχους ο Κωνσταντίνος Παλιός και στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση. Λοιπόν, coach, μπορούσε να κάνει κάτι ο Αταμάν για να κλείνουμε σιγά σιγά την ενότητα του Παναθηναϊκού και δεν έκανε? Δηλαδή, μήπως θα έπρεπε να βάλει λίγο παραπάνω το Σλούκα? Τον έβαλε στα τελευταία λεπτά, συνολικά έχει παίξει 15, αλλά όταν χρεώθηκε με πέμπτο φάουλ στο ίδιο χρονικό σημείο και τεχνική ποινή και αποβλήθηκε ο Κέντρικ Ναν. Ο Σλούκας έχει ένα δίποντο, δεν έχει πάρει προσπάθειες, δεν έχει εκτελέσει πολλά pick and roll. Η δική του δημιουργία και εκτέλεση ομολογουμένως έλειψε από τον Παναθηναϊκό. Δοκίμασε ο Εργκίν Αταμάν τα πάντα, γιατί συνήθως κοουτσάρει με ένστικτο, αυτό έκανε και τη συγκεκριμένη φορά. Εσύ πώς το είδες? Μπορούσε να δοκιμάσει κάτι άλλο και δεν το έκανε, ή αυτό ήτανε, δεν μπορούσε να νικήσει ο Παναθηναϊκός στη Φενέρ?
Να ξεκινήσω από την τελευταία του τοποθέτηση. Θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορούσε να κερδίσει τη Φενέρ, αυτή τη Φενέρ που είδαμε, με τη λογική ότι ναι, μεν εμφανίστηκε ένα αξιόμαχο σύνολο, αλλά όπως είπες και εσύ, με τις αδυναμίες, και μην ξεχνάμε ότι...
Την είχε νικήσει και δύο φορές στην κανονική περίοδο, αλλά άλλο η κανονική περίοδος, άλλο το Final Four.
Και για να παρακάμψει τον Παναθηναϊκό, μην ξεχνάμε ότι έπρεπε να μπουν δύο μεγάλα σουτ από την Φενέρ, του Χολ μπροστά στον Σλούκα, που είναι το ένα. Δηλαδή εννοώ ότι ναι, μεν λέμε ότι ο Παναθηναϊκός δεν απέδωσε τα αναμενόμενα ή δεν έπαιξε, αλλά από την άλλη υπήρχε και μια Φενέρ η οποία έπρεπε να βάλει δύο μεγάλα σουτ για να κερδίσει το παιχνίδι. Δεν ήταν μια ομάδα η οποία επιβλήθηκε επί του Παναθηναϊκού και κέρδισε το παιχνίδι. Γι' αυτό θεωρούμε ότι ο Παναθηναϊκός μπορούσε να κερδίσει. Η πρώτη σου ερώτηση, τοποθέτηση για το τι θα μπορούσε να κάνει, Εδώ θα πρέπει να είμαστε λίγο να αποδεχόμαστε περισσότερο το τι κάνει ο προπονητής σε μια διαδικασία κουτσαρίσματος. Γιατί έχει ασκηθεί πολύ κριτική και στους δύο προπονητές με τη λογική των ητών και του αποτελέσματος, αλλά ο προπονητής αποφασίζει να κάνει το καλύτερο που μπορεί να κάνει και είναι αυτός που ξέρει μόνο τι γίνεται στην ομάδα του και σε τι κατάσταση είναι οι παίχτες του. Για την τοποθέτησή σου για τον Σλούκα, θεωρώ ότι δεν ξέρω αν θέλει στην προσωπική του κτήση, σαφώς έπρεπε να παίξει ίσως περισσότερο με τη λογική του ότι οι υπόλοιποι περιφερειακοί παίχτες είχαν ανάγκη υποστήριξης, αλλά το βασικό για μένα είναι ότι χρησιμοποιήθηκε με τη λογική του ότι δεν αφέθηκε να πάρει το ρυθμό του παιχνιδιού. Μπορεί να έπαιξε 15 λεπτά, αλλά η διαδικασία ήταν να μπαίνει και να βγαίνει χωρίς ένα παίχτη που ξέρουμε ότι βασικά στηρίζεται στο ρυθμό και στηρίζεται στο πώς έρχεται σε επαφή, ειδικά στις δύσκολες καταστάσεις του παιχνιδιού με το ματς. Ήταν σε μια διαδικασία το να μπει και να βγει. Αυτό μπορώ να πω. Μάλιστα. Για τη διαδικασία.
Δικαίως λοιπόν η Φενέρ, έτσι, στον τελικό. Περνάει δικαίως η Φενέρ.
Κρίνοντας αποκλειστικά από το 40 λεπτό του παιχνιδιού που είδαμε, ναι, δικαίως η Φενέρ περνάει. Μάλιστα. Στο τελικό.
Πάμε στον άλλο ημιτελικό τώρα. Ολυμπιακός Μονακό. Εδώ υπήρχε ξεκάθαρο φαβορί και ήταν Ολυμπιακός. Συμφωνούμε καταρχάς αυτό. Πριν από τον τζάμπολ.
Βάσει της πορείας των δύο ομάδων, πρώτον, δεύτερον, βάσει της εμπειρίας των δύο ομάδων, θα έλεγα εμπειρίας όχι μόνο μέσα στις τέσσερις γραμμές, αλλά και στους πάγκους. Θεωρούσαμε και συμφωνήσαμε και πιστεύαμε ότι ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί του παιχνιδιού.
Τι έγινε και έχασε αυτό το μάτς ο Ολυμπιακός? Στην πραγματικότητα δεν έμοιαζε με Ολυμπιακό. Έπαψε ο Ολυμπιακό να θυμίζει σε αυτό το 40 λεπτό. Δηλαδή δεν υπήρχε ομαδικότητα, δεν υπήρχε κίνηση στην επίθεση, δεν υπήρχε υψηλό σκορ, δεν υπήρχαν καλές άμυνες, γενικότερα αυτοματισμοί και στις δύο πλευρές του γηπέδου, δηλαδή μπροστά συνεργασίες και πίσω αλληλοκαλύψεις. Τι έφταιξε?
Τι έφταιξε? Μπορούμε να περιγράψουμε τη διαδικασία ξεκινώντας από κάποια πράγματα τα οποία χρησιμοποιήσαμε προηγουμένως. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε ότι είδαμε μία ομάδα, και αναφέρομαι στη Μονακό, η οποία μπήκε διψασμένη και ήταν φυσιολογικό αυτό, με τη λογική ότι μία ομάδα η οποία εμφανίζεται στον τελικό μετά από μία πολύ μεγάλη νίκη θα φανερώσει ένα χαρακτήρα δίψας για τη νίκη. Πώς μεταφράζεται αυτή η δίψα? Η δίψα αυτή μεταφράζεται στο ότι είδαμε μία ομάδα η οποία επί 40 λεπτά πάλευε και έκανε κατοχή οποιαδήποτε μπάλα, αυτές τις μπάλες που λέμε εμείς 50-50, υπήρχε είτε στο παρκέ είτε στον αέρα, τις έκανε δικές της κατοχές. Άρα το μεταφράζει το ότι θέλω να κερδίσω, θέλω να πάω στον τελικό, έτσι. Τρίτη μετάφραση το ότι έκανε η ομάδα της Μονακό 12 επιθετικά rebound, τα οποία δείχνουν πάλι τη διάθεση που είχαν οι παίκτες της να παλέψουν για κάθε μπάλα και τα 10 κλεψίματα. Άρα, στο πρώτο πεδίο που πρέπει να αναφερθούμε στο μεταξύ τους παιχνίδι είναι με τι ψυχικά χαρίσματα παίξαν οι δύο ομάδες. Και είναι διάκριτο και ξεκάθαρο ότι η Μονακό έπαιξε με μεγαλύτερη διάθεση και δίψα για τη νίκη. Ξεκινώντας το παιχνίδι, πρέπει να είναι πολύ σημαντικό ή θα βοηθήσει πάρα πολύ να δούμε ποιος είναι ο στόχος των δύο ομάδων. Και περισσότερο θα έλεγα να μιλήσουμε για την ομάδα της Μονακό με τη λογική ότι ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα η οποία καθ' όλη τη διάρκεια της επιτυχημένης πορείας της, και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε αυτό και δεν πρέπει να το αφαιρέσουμε από τη συζήτηση της regular season, ναι, παίζει με ένα ιδιαίτερο τρόπο και ήταν για μας σίγουρο ότι δεν θα εμφανίσει εκπλήξεις. Ξεκινώντας λοιπόν από τη Μονακό, από την Δίψα και την Αφρικικότητα, περνάμε μέσα στις τέσσερις γραμμές και η τρίτη μετάφραση είναι το πώς η ομάδα της Μονακό ασκεί πίεση πάνω στην ομάδα του Ολυμπιακού. Επίσης, σε αυτόν τον ημιτελικό φαίνεται ότι από την αρχή του παιχνιδιού η μία ομάδα προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό της μέσα από την άμυνα και η άλλη ομάδα που λέγεται Ολυμπιακός προσπαθεί να βρει λύσεις μέσα σε αυτή την πίεση, γιατί η πεντάδα του Ολυμπιακού ξεκινώντας είναι ο Γκος, ο Φουνιέ και ο Παπα-Νικολάου. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για μια ομάδα που έχει ένα χειριστή και νομίζω εκεί υπέστηκε η απόφαση από την πλευρά της ομάδας της Μονακό να δημιουργήσει πίεση όσο γινόταν πιο ψηλά στο γήπεδο.
Τι θα μπορούσε να κάνει ο Ολυμπιακός, να βάλει και το walk-up δίπλα στον Γκος? Να βάλει walk-up Γκος.
Θα σου πω αμέσως. Θα σου πω αμέσως. Mm-hmm. Αυτή η πίεση αμέσως δημιουργεί το πρόβλημα στον Ολυμπιακό. Ποιο είναι το πρόβλημα, το οποίο είναι
καταρχάς,
το καλύτερό του.
Καταρχάς περνούσε, ναι θα σου το πω, σε διπλή ανάγνωση όπως το οδαγώ. Πρώτα σε αρκετές περιπτώσεις τον υποχρέωσε να περάσει οριακά το κέντρο, να κατεβάσει την μπάλα, να τη φέρει κάτω ο χειριστής περίπου στα 8 δευτερόλεπτα, όσα επιτρέπει ο κανονισμός. Και το δεύτερο, δεν τον άφησε να έχει καλή κυκλοφορία στην επίθεση. Και με την πίεση στο χειριστή και με τη face guard άμυνα στον Βεζένκοφ. Και ταυτόχρονα, αυτό που είδα εγώ, γι' αυτό θέλω τώρα να τοποθετήσεις, έκοψε ο Σπανούλης, γιατί πάντα βλέπει, την έβλεπε και ως παίκτης, αλλά και τώρα ως προπονητής, τη δεύτερη και την τρίτη πάσα, και τη δεύτερη δημιουργία από το high post με φαλ ή Μιλουτίνοφ, ανάλογα με το σέντερ του Ολυμπιακού.
Ναι. Λοιπόν, για όλα αυτά που προανέφερες, και συμφωνώ σε όλα, η διαδικασία της πίεσης, λοιπόν,
που έφτανε μέχρι και τα τρία τέταρτα του γηπέδου κάποια στιγμή,
ναι,
είχε να κάνει με τον έναν και μοναδικό, καταρχάς, έναν και μοναδικό χειριστή του Ολυμπιακού, λες. Καταρχάς.
Ναι, στην αρχή, στο πρώτο
δεκάλεπτο. Ναι, για την αρχή.
Και μεταφράζεται ως αποτέλεσμα σε κάτι το οποίο είναι εντελώς παράδοξο για τον Ολυμπιακό, να τελειώνει το παιχνίδι με 10 assist, που είναι η ομάδα η οποία στη regular season τερμάτισε πρώτη όσον αφορά τις τελικές πάσες.
Είχε 9 σημεία αχρίαστη όταν είχε κρυθεί το μάτς 10, ενώ είχε 21 ασίστ στη Μονακό. Σωστό.
Ναι. Αυτό λοιπόν είναι ένας βασικός πυλώνας το πώς η ομάδα της Μονακό περιόρισε αυτό που ο Ολυμπιακός καθ' όλη τη διάρκεια και της φετινής αλλά και της προηγούμενης σεζόν είχε σε υψηλό επίπεδο.
Το λεγόμενο από μένα Μπαρτζόκας Μπολ. Ναι, αυτό που είχε εντυπωσιάσει. Ναι. Η πρόταση μπασκετική που είχε παρουσιάσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στην απολύτως πετυχημένη πορεία αυτών των ετών, έτσι, με την πρόταση την μπασκετική εννοώ. Δεν λέω από πλευρά συγκομιδής τίτλων, γιατί έχει 0-4 στα Final Four.
Okay.
Άρα ο Σπανούλης ξέρει πώς παίζει ο Ολυμπιακός και έχει ετοιμαστεί.
Σίγουρα. Σε αυτό βοηθάει η αθλητικότητα των παικτών της Μονακό.
Ειδικά στο 3-4 με Διαλό και Blossom Game.
Ναι, οι οποίοι μπορούν να σταθούν και όσον αφορά τα regular mismatch, match-up, συγγνώμη, που έχουν με τους παίκτες, δηλαδή ο καθένας μπορεί να ασκήσει πίεση στον άνθρωπό του.
Στο ένας εναντίον ενός, στις προσωπικές μονομαχίες.
Ναι, και όταν καλείται για λόγους τακτικής ή χαμηλού ορολογίου να γίνουν οι αλλαγές, μπορούν ο οποιοδήποτε να μείνει με τον οποιοδήποτε παίχτη του Ολυμπιακού. Η δεύτερη, στην τοποθέτηση που έκανες, ότι αν διορθώθηκε η διαδικασία του ενός μόνο χειριστή, έτσι όπως ξεκίνησε ο Ολυμπιακός, σαφώς διορθώθηκε. Στη δεύτερη περίοδο βλέπουμε μια πεντάδα, Ολυμπιακός με Γκος, Βιλντόζα και Βόκαπ, αλλά σε αυτή την πεντάδα που μολονότι υπάρχουν τρεις χειριστές και εν δυνάμει τρεις δημιουργοί, υπάρχει η επιλογή του overhelp, δηλαδή τις διαδικασίες από την άμυνα να επιλέξω παίχτη τον οποίο μπορώ να μην είμαι επιθετικός μαζί του, στην παρένθεση είναι ο walk-up, και να κάνει περισσότερες βοήθειες στους υπολείπους.
Γιατί ξέρει αυτό ότι ο walk-up δεν σουτάρει και του δίνει το χώρο και τον χρόνο. Δεν φοβάται από τον walk-up.
Λόγω της, ή ότι βρίσκεται σε κακή φυσική κατάσταση λόγω του τραυματισμού του, που δεν πρέπει να το παραβλέψουμε και αυτό, δεν είναι σε κατάσταση άμεση απειλής. Άρα αμέσως, μολονότι διορθώθηκε ως σκέψη αυτό.
Παίζοντας με τρεις κοντούς, στην ουσία δεν πήρε τίποτα παραπάνω.
Δεν δημιούργησε ένα πρόβλημα. Όσον αφορά, επειδή με ρώτησες για τον Μπεζένκοφ, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός, ξεκινώντας το παιχνίδι, θέλει να χτυπήσει στην πικ εν ρολ επίθεσή του κυρίως με τη διαδικασία γκάρ με 4. Δηλαδή
να κάνει κοπάω το Βεζέγκοφ και να παίρνει την μπάλα μετά το σκριν. Ναι. Ναι.
Εκεί η ομάδα της Μονακό, το προπονητικό στα φαντάζομαι, επιλέγει να μην κάνει αλλαγή. Επιλέγει μία άμυνα την οποία την είδαμε κατά κόρο να παίζεται από την ομάδα της Παρί. Head and tag λέγεται ως ετυμολογία, δηλαδή να γίνεται ένα μικρό heads out, αλλά η εξέλιξή του να μην είναι αλλαγή, αλλά να επιστρέφουν οι παίκτες στους παίκτες τους.
Στα μαρκαρίσματά τους, ναι.
Αυτό πήρε δύο πράγματα. Το ένα πήρε το υψηλό επίπεδο short roll παιχνίδι του Βεζένκο, ο οποίος όταν έκανε το screen και πήγαινε προς τα μέσα, πάντοτε είχε
έβρισκε παίκτη μπροστά του. Είναι αυτό που είπαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, ότι ό,τι και να κάναμε, βρίσκαμε παίκτη μπροστά μας.
Ακριβώς.
Από την πλευρά της Μονακό, ναι.
Και στην διαδικασία του pop-out, όταν ο Βεζένκο αποφάσισε να κάνει το pop-out, υπήρχε γρήγορο recover από τον παίκτη του, χωρίς να γίνεται αλλαγή. Αυτό είναι το βασικό σημείο της επιθετικής.
Άρα ο Blossom Games στις περισσότερες περιπτώσεις είχε εντολή, κόλλα πάνω του Σαβδέλα. Παίξε face guard άμυνα, μην αλλάζεις και δεν σε ενδιαφέρει αν πίσω σου πέφτουν βόμβες.
Ακριβώς. Γιατί τώρα εδώ πού πάμε τώρα, πηγαίνουμε στην άλλη διαδικασία της επιθετικής δυστοκίας του Ολυμπιακού από το τρίποντο. Δηλαδή, ναι, μεν όλες οι τακτικές έχουν μία βάση.
Αλλά αν βάλεις δυο σουτ, μπορεί να αλλάξει άμυνα ο Σπανούλης.
Ακριβώς. Ναι. Αλλά,
και εκεί μένει ο Ολυμπιακός στο 18% στο τρίποντο.
Ακριβώς. Και είναι μία διαδικασία η οποία είναι σε χαμηλό τρίποντο σε αρκετά μεγάλη περίοδο για αρκετά παιχνίδια. Άρα θεωρώ ότι αξιολογήθηκε και αυτό για να φτάσει να αποφασιστεί μια τακτική του όχι αλλαγής.
Του Σπανούλη. Αξιολογήθηκε και αυτό. Ότι δηλαδή δεν θα βάλουν τα σουτ. Μη φοβάστε. Παίξτε έτσι όπως σας λέω, δεν θα βάλουν τα σουτ.
Το δεν θα βάλουν σε αυτό το επίπεδο το θεωρώ λίγο ρυψοκίνδυνο.
Αλλά μη φοβάστε, δεν θα χάσουμε από τα σουτ τέλος πάντων. Δεν θα χάσουμε από τα σουτ.
Κοιτάξτε, μπαίνουμε, ρισκάρουμε.
Ναι. Και βλέπουμε.
Γιατί τελευταία περίοδο έτσι είναι η ομάδα και βλέπουμε.
Και βλέπουμε. Την ίδια ώρα όμως κόβει και τις γωνίες πάσα στους ψηλούς, έτσι. Χαλάει και τη δεύτερη δημιουργία.
Μα ακριβώς αυτό. Δηλαδή, όταν μία άμυνα, γιατί κατ' ουσίαν ο Ολυμπιακός αυτό που θέλει να κάνει είναι να βγάλει την άμυνα μέσα από τη ρακέτα, να τους οδηγήσει σε close-out άμυνα και να επιτεθεί με τη διαδικασία του drive, kick-out, extra pass, shoot. Ναι. Αυτό είναι το κύριο μέλημα,
ναι.
Το οποίο δεν έγινε.
Και έτσι κάπως ο Ολυμπιακός έπαψε Ολυμπιακό των τελευταίων ετών και ειδικά της φετινής αγωνιστικής περιόδου στο συγκεκριμένο μάτς να θυμίζει. Και η Μονακό ντύθηκε Ολυμπιακός. Δηλαδή, από τη μία πλευρά, ένας εναντίον ενός που δεν μας έχει συνηθίσει τόσο πολύ ο Ολυμπιακός, με Φουρνιέ, 31 στους 68 πόντους, χωρίς να πονέσουν τη Μονακό. Και από την άλλη, ομαδικότητα της Μονακό. Καλή κυκλοφορία, καλό spacing, υπομονή, καθαρό μυαλό κτλ. Σωστά?
Ναι, είναι η Μονακό, ήταν η νίκη της. Θεωρώ ότι βασίζεται σε αυτό, ότι ενεπλάκησαν πολλοί παίκτες με θετικό πρόσημο. Όχι ότι βάλανε πολλοί 15 και 20 πόντους.
Όχι, αλλά ήταν όλοι ενεργοί, όλοι ζεστοί, όλοι μέσα στο μάτς. Ενώ από τον Ολυμπιακό ουσιαστικά πενεργοποιήθηκαν οι περισσότεροι, έπαιζε και κρατούσε μόνος του τον Ολυμπιακό Φουρνιέ, αλλά αυτό δεν έφτανε.
Ακριβώς. Και ένα 38 παράδειγμα είναι το τι έκανε ο Καλάθης σε αυτό το παιχνίδι.
Φανταστικός.
Που ήταν, πήρε συμμετείχε σε 5 φάσεις, ήταν και οι 5 θετικές. Αυτό είναι το πλεονέκτημα της Μονακό.
Πήρε το 100% από όλους, σχεδόν από όλους.
Σχεδόν από όλους. Ενεπλάκησαν πολύ με θετικό πρόσημο. Ο Ολυμπιακός, για όλα αυτά που εξηγούμε, φανέρωσε ένα πρόσωπο το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει. Δηλαδή όλοι θαυμάσαμε την κυκλοφορία, την εκτέλεση, την ταχύτητα κίνησης, το off-ball παιχνίδι του Βεζένκοφ. Θαυμάσαμε το ότι πόσες φορές μπορεί να σκοράρει χωρίς καν να τριπλάρει.
Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Ή του έλειπε ο game changer με την έννοια του playmaker, κινανέβαν σαν ήταν έτοιμος, που θα δημιουργούσε μόνος του και θα εκτελούσε μόνος του. Να αλλάξει το momentum, να αλλάξει το ρυθμό. Γιατί ο Ολυμπιακός δεν μπήκε παρά ένα δίλεπτο, όταν το 43-55 έγινε 51-55 για να γίνει 51-61 μετά. Αν εξαιρέσουμε εκείνο το δίλεπτο, με το 8-0 δεν μπήκε ποτέ άλλοτε στο πνεύμα του αγώνα. Μπορούσε να κάνει κάτι άλλο ο Ολυμπιακός?
Το τι θα μπορούσε να κάνει έχει να κάνει, το ζητούμενο είναι με το να πιάσει τα στάνταρ απόδοσης του καθ' όλη τη διάρκεια τη σεζόν ή των προηγούμενων ετών. Αυτό δεν μπόρεσε να κάνει. Το γιατί, επειδή το έχουμε αναλύσει μέχρι τώρα σε αρκετά σημεία, θεωρώ ότι παίζει ρόλο και το πώς φάνηκε η Μονακό απέναντί του σε επίπεδο αμυντικής τακτικής. Το ότι ας πούμε μπορούμε να πάρουμε το κεφάλαιο Βεζένκοφ, ότι ένας παίκτης ο οποίος είχε μεγάλη επιρροή καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν την είχε τώρα. Το τι μπορεί να κάνει όταν ένας παίκτης με την ίδια διαδικασία το κάνει σχεδόν σε κάθε αγωνιστική, έχει να κάνει και με το τι κάνανε οι αντίπαλοι. Και αυτό πρέπει να το δούμε λίγο, το ότι δεν μπόρεσε κάποιος να κάνει κάτι, όχι επειδή απλά δεν μπόρεσε, είναι και επειδή περιορίστηκε.
Μάλιστα.
Έχει και αυτό.
Ακόμα και αν είχε δηλαδή τον Evans 100% έτοιμο, δεν θα άλλαζε κάτι στο match, λες. Αν είχε έναν McCollum, αν είχε έναν TJ Shorts, αν είχε έναν τέτοιο παίκτη, ένα Mike James Ολυμπιακός, για να δίνω τα ονόματα για να καταλάβεις ποιο είναι το ερώτημά μου. Αν είχε έναν ακόμη game changer, λέω, στην περίμετρο. Έναν playmaker με πόντους και δημιουργία. Με τριπλή απειλή. Shoot, πάσα, lay-up, αν έχω ανοιχτό διάδρομο μετά το screen. Μετά το pick and roll.
Ναι, θα σου απαντήσω στο εξής. Ναι. Εμείς πρέπει να δούμε τώρα τι έγινε. Γιατί η ερώτησή σου είναι όσον αφορά την περιφερειακή γραμμή.
Ναι, γιατί έμεινε στους 68 Ολυμπιακός.
Δεν είναι ότι η περιφερειακή του γραμμή, αν πάρουμε την συγκομιδή πόντων, έτσι, το οποίο είναι κάτι πολύ γενικό, του Βόκαπ, του Λί,
του Γκος,
του Μακίσικ,
του Γκος και του Βιλντόζα επίσης.
Και του Βιλντόζα, αυτοί όλοι οι πόντοι που μαζεύονται δεν είναι πάνω από 8 πόντοι.
Όταν έχεις βάλει 68, τι να είναι, ναι. Και έχει βάλει 31 ροφούνια, δεν έπαιξαν οι άλλοι. Ναι.
Απαντώντας την ερώτησή σου, σαφώς δημιουργείται η ανάγκη ενός παίκτη ο οποίος να μπορεί να εκτελέσει και να δημιουργήσει. Μου ανέφερε ο James, είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση.
Που εδώ ο να πούμε ότι ο Mike James έπαιζε χωρίς να είναι 100% έτοιμος, όπως και ολόκληρη τη σεζόν, λόγω του προβλήματος στη μέση. Ναι, συνεχίζεις.
Φαίνεται εκ του αποτελέσματος ότι έλειπε ένας παίκτης ο οποίος να μπορεί να είναι ο παίκτης που να δημιουργήσει και να εκτελέσει. Αν αναφέρουμε το πρόβλημα του James στη μέση, μπορούμε να πούμε και ότι ο Walkup, λόγω της μακροχρόνιας απουσίας του και του σοβαρού
δεν ήταν επίσης στο 100%. Ωραία.
Δεν ήταν το παιδί το οποίο, ή ο παίκτης ο οποίος έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε, ειδικά στα αμυντικά του καθήκοντα.
Λοιπόν, coach, μια κουβέντα για τους τελικούς του πρωταθλήματος που έρχονται. Με τις δύο ομάδες απογοητευμένες από τον αποκλεισμό τους από τον τελικό της Ευρωλίγκας, από την απώλεια του τίτλου στην Ευρώπη. Μπορούμε να κάνουμε την παραμικρή πρόβλεψη ή είναι τελική και όλα είναι ανοιχτά? Με το πλεονέκτημα βεβαίως στον Παναθηναϊκό.
Πάντοτε θεωρώ ότι είναι επικίνδυνο το να κάνεις πρόβλεψη με τη λογική της δυναμικότητας και το τι έχουν δείξει οι ομάδες σε σχέση με το ότι η κάθε μία έχει υπερασπιστεί ή έχει ιτηθεί στην έδρα της από τον
τότε
αντίπαλο.
Σου κάνω μια ακόμα ερώτηση για να κλείσουμε, επειδή έχουν αρχίσει τα σχέδια και τα πλάνα να υλοποιούνται των ομάδων για τη νέα σεζόν, για τα νέα ρόστερ. Ναι. Παναθηναϊκός βάζει το Λιόπουλο Σόρτς στην περίμετρο, Ίσως Παπαγιάννη στο 5, κατά πάσα πιθανότητα και Παπαγιάννη επίσης στο 5 μαζί με Γκέμπριελ και Λεσόρ. Προφανώς περιμένει τον Αβδάλα. Ο Ολυμπιακός παίρνει Γουόρντ για το 3 στη θέση του Μακίσικ που έχει εκφράσει η άποψη και σκέψη για να σταματήσει και το μπάσκετ. Θα αλλάξει, ψάχνει έναν ακόμα περιφερειακό. Βγαίνει η είδηση επί του πιεστηρίου ότι η Ρεάλ, για παράδειγμα, θέλει έναν από τους πολυσυζητημένους παίκτες τα τελευταία χρόνια και από τη μέρα που πήγε στο NBA, αφού δεν έπιασε εκεί το Μίσιτς. Η Ρεάλ μπαίνει δυνατά στη διεκδίκηση του Μίσιτς, παρότι έχει πάρει και το Μαλεντόν ουσιαστικά, λένε ότι υπάρχει προσυμφωνία, πάει και για το Μίσιτς. Και μιλήσαμε πάρα πολύ, τα μαζεύω όλα. Ολυμπιακός παίρνει το World λοιπόν στο 3, θα δούμε, θα κάνει με ψηλούς και με άσο. Μιλήσαμε πάρα πολύ για την αθλητικότητα που έλειπε και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό, αν εξαιρέσουμε τον Οσμάν που είναι τρομερός στο ανοιχτό γήπεδο κτλ. Πώς τις βλέπεις αυτές τις κινήσεις και αυτές τις ιδέες?
Εντάξει, πρόκειται για παίκτες υψηλού επίπεδου που έχουν αποδείξει. Άλλοι είναι πάνω στο step-up τους, όπως είναι ο Γουόρτ και ο Σόρτ. Δηλαδή θα υπάρχει και η δίψα της διάκρισης. Με τη, βέβαια, ο Γουόρτ παίζοντας σε ομάδες οι οποίες παίζουν σε ένα up-tempo. Η Παρή παίζει σε ένα up-tempo τα τελευταία χρόνια. Άρα θα χρειαστεί εκεί κάποια προσαρμογή.
Ο Σόρτ ταιριάζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό, στο στυλ που παίζει ο Παναθηναϊκός.
Νομίζω ότι θα δώσει, ναι, ότι η προσωποκεντρικότητα που εκπροσωπεί ο Παναθηναϊκός όσον αφορά το στήσιμο κυρίως της επίθεσης στο ταλέντο, στο ελεύθερο παιχνίδι, νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο, αλλά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να προσαρμοστεί με τη λογική ότι φαίνεται ότι έχει υψηλό IQ. Όλοι οι παίκτες που προανέφερες, υψηλού επίπεδου, η δική μου γενική τοποθέτηση...
Και κλείνουμε με αυτό, ναι.
Θα ήθελα να δω τις δύο ομάδες να μπαίνουν σε μια διαδικασία βαθιών τομών, αλλαγών, ώστε να δούμε δύο ομάδες οι οποίες να είναι πιο προσαρμοσμένες στην κατάκτηση του τίτλου.
Ριζικές αλλαγές δηλαδή, αυτό λες. Λοιπόν, ωραία.
Ναι.
Ωραία.
Ναι.
Ωραία. Θα δούμε τα ρόστερ τους για τη νέα χρονιά. Σε ευχαριστώ πολύ, Φώτη, για την ανάλυση. Θα τα ξαναπούμε καθώς πλησιάζουμε στους τελικούς. Θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή με την Έλενα Μπουζαλά. Μήπως και έχει γίνει κάτι όση ώρα αναλύαμε το Final Four. Μήπως και έχει γίνει κάτι στον υπόλοιπο κόσμο πέρα από το πρώτο θέμα που έχει να κάνει με τα αθλητικά και απασχολεί τα παγκόσμια μέσα, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, και είναι το μακελιό, έτσι το χαρακτηρίζω εγώ, που συνέβη, συντελέστηκε ευτυχώς να γίνουν καλά όλοι οι άνθρωποι που είναι στο νοσοκομείο, στο Λίβερπουλ. Έλενα, καλό μεσημέρι. Κωνσταντίνος Παλιός, έχουμε την Έλενα.
Ναι.
Έλα, τώρα σ' ακούω.
Γεια σου, Βαγγέλη, άκουσα τον πρόλογο που έκανες. Δυστυχώς παρακολουθούμε, αυτό είναι το... τραγικό νέο.
Άναυδη, αποσβολωμένη.
Ναι, έχει επισκιάσει τα πάντα όσον αφορά τη διεθνή ειδησιογραφία. Από ό,τι διάβασα, οι αρχές δεν κάνουν λόγο μάλλον για τρομοκρατική επίθεση.
Ακριβώς, από χτες έτσι.
Δεν έχει υπάρξει κάτι, ξέρεις, να το αποδώσουν εκεί. Επομένως, θα υπάρχουν φαντάζομαι νεότερα όταν αναλύσουν, όταν ανακρίνουν κτλ. Δεν ξέρω, κατά τα άλλα είναι, βλέπαμε τα πλάνα ξανά σήμερα εδώ κάτω από την αίθουσα σύνταξης και κοιτάμε, λες και το έχουμε ξαναδεί, δυστυχώς το βλέπουμε και τα ξαναβλέπουμε, δηλαδή αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι είναι, απελπισία, είναι τάση αυτοκτονία, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, πάντως το κοιτάμε και απορούμε πώς είναι δυνατόν, φαντάζεται τώρα και στο Final Four ο κόσμος προχωράει στις διοργανώσεις. Δηλαδή αλλάζει και αυτό το σκηνικό μετά από αυτό το περιστατικό που συνέβη. Μάλιστα. Στο Λίβερπουλ. Εγώ να σου πω όσον αφορά τα φωτεινά σημεία της ημέρας, ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο με καθαρή νίκη επί του Ετσεβέρη, επέστρεψε στις νίκες στα major τουρνουά, στα μεγάλο τουρνουά. Το ίδιο και η Πάολα Μπαντόσα με μεγάλη νίκη επί της Οσάκα, η οποία δείχνει ένα έφραστο κορίτσι του τένις καθώς κατέρευσε στη συνέντευξη τύπου. Πρεμιέρα σήμερα στο Ρολάν Γκαρός και της ευχόμαστε κάθε επιτυχία. Έχει Μαρία Σάκαρη το απόγευμα.
Αμφίβολος ο Williams Goss. Ευχαριστώ, Έλενα, για τους τελικούς του πρωταθλήματος. Τα είχαμε πει και από χθες. Έχει δικαίωμα μιας αλλαγής μέχρι την Πέμπτη ο Ολυμπιακός. 30 ώρες και πλέον η περιπέτεια για τους Έλληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη Γεωργία. Η Brighton επιμένει 40 εκατομμύρια. Θα φτάσει για τον Κοστούλα. Θα τα πει ο Κώστας Κουκουλάς όλα. μαζί με τους ρεπόρτερ στη 2 η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Και επαναλαμβάνω, προκύπτει ότι η Ρεάλ μπαίνει για την απόκτηση του Μίσιτς, που πάντως μέχρι τις 29 Ιουνίου δεν θα ξέρει αν είναι ελεύθερος, εξαρτάται από τους Σανς, ένα όνομα που ακούστηκε και για τις ελληνικές ομάδες και από τη στιγμή που πήρε το σορτς ο Παναθηναϊκός για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν υπάρχει καμία επαφή και πρόταση ακόμα. Θα τα πούμε αναλυτικά με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλου από αύριο και κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή. Σήμερα αφιερώσαμε λογικά την εκπομπή στο Final Four, στις αποτυχημένες δυστυχώς προσπάθειες των ελληνικών ομάδων, που πάντως με βάση την ξεκάθαρη τοποθέτηση και των δύο διοικήσεων θα επιστρέψουν δρυμύτερες τη νέα χρονιά για την κατάκτηση της κορυφής της Ευρώπης. Και ήδη οι νέες μεγάλες μεταγραφές γίνονται. Ξεκίνησε πρώτος ο Παναθηναϊκός. Θα ακολουθήσει μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός. Τίποτα λογωμένα. Έρχεται ο Κώστας Κουκουλάς για τη 2 η μεσημβρινή ραδιοφημερίδα. Ευχαριστώ Κωνσταντίνο Παλιό για τους ήχους και τις μουσικές. Και Ειρήνη Παπαζής για την παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη εκπομπής. Αύριο λίγο μετά τη 1 το μεσημέρι και πάλι μαζί με το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Γεια και χαρά.